E imos xa a falar de literatura. Imos a dar a benvida, antes de nada, a nosos micrófonos a María Elena Becerra. Bos días.
Hola, bos días aquí, rodeada de libros por todas partes, menos por unha, pola espalda.
Hai que dicir, ademais, que hoxe tedes unha actividade durante a tarde para bebés, pero non hai prazas baleiras, así que ninguén se achegue se non é con inscripción previa.
A verdade é que é unha actividade preciosa, moi satisfactoria. Os bebecontos para nenos de 0 a 3 anos, pois é que, bueno, e ti que estiveches no último que tivemos, pois é unha actividade deliciosa. Hoxe, ademais, cuns grandes animadores culturais, Pavís Pavós, un dúo que, bueno, o imos pasar fenomenal. E digo que o imos pasar porque eu tamén vou estar ali presente.
Igual te votan, Elena, porque ti penso que xa pasas dos tres.
Sí.
Imos xa coas recomendacións literarias porque sabemos que traes algunhas ben interesantes, non?
Pois sí, bueno, hai que recordar que hoxe comeza o Mundial. Entón tiñamos que recomendar algunha cousa de fútbol.
Por se alguén o esquecera.
Efectivamente, que non é posible, porque pos os medios de comunicación, radio, televisión, e todo é o Mundial. Bueno, pois... Lembraba varias coleccións juvenis, infantis, moi interesantes que xiran en torno ao mundo do fútbol, pero escollín unha delas porque o autor é español, non? Los futbolísimos. Los futbolísimos é unha colección, o primeiro título se titula El misterio de los árbitros dormidos, por exemplo. Bueno, non me vou a parar nela, pero que son libros que gustan moitísimo aos rapaces, moi con unha presentación moi colorista, moi chamativa, e bueno, moi adecuada pois para comezar a ler agora nestes momentos.
A partir de que idade?
Pois a partir dos 9 anos, a partir dos 9 anos perfectamente, incluso, e que o das idades nos nenos xa falamos Alguna vez que é moi relativo, non? Pero bueno, a partir dos 9 anos, pero incluso se hai nenos moi lectores de 7 ou de 8 que tamén poden achegarse a ela.
Iso sí, para os amantes do fútbol.
Sí, bueno, a ver, un libro de aventuras, amizade, investigación, pero sempre cos compoñentes dese grupo dun barrio de Madrid que un grupo de fútbol, non? Pero bueno, sí, se gustan do fútbol, pois máis.
Deixamos o fútbol, deixamos o Mundial e imos con outras propostas.
Pois mira, imos con un álbum ilustrado que é de coleccionista. Mira que fermosura, é unha pena que os nosos ointes non o poidan ver. Los fantásticos libros voladores del señor Morris Lesmore. Seguramente que moitos cando escoiten este título, bueno, soaralles algo que ademais é un encabezamento longo e peculiar. Bueno, pode soar porque anteriormente a edición do libro houbo un corto que gañou o Óscar no ano 2011, que xustamente o autor do libro, William Joyce, foi un dos guionistas desa curtametraxe, non? E que se titulaba así, Los fantásticos libros voladores del señor Morris Lesmore. Bueno, hai que de verdade que a xente que non o coñeza que vaya a web, que o busque en YouTube, porque é unha fermosura. É un corto que, igual que o álbum ilustrado, ten un carácter así un tanto vintage, con moitas referencias metaliterarias, incluso hai unha referencia ao furacán Katrina, porque, bueno, o libro arranca cun furacán que desbarata a vida do protagonista. Bueno, é moi moi interesante. Despois que é unha loucura, o sea, que claro, non o podemos dicir aquí, non podemos enseñar, pero que é unha loucura.
Si recomendar libros ilustrados a través da radio dá sempre como un pouco de pena, non?
É difícil. O protagonista é Morris Lesmore, que é un home pois que adica a súa vida aos libros, non? Pois eles salvaron a súa cando parecía perdida, pois tras un furacán, que xa digo que un guiño ao Katrina. Cando xa é un home anciá, enfermo, pois son eses libros que el coidou ao largo da súa vida, os que o coidan a él, non? chega ao remate da súa vida, remata de escribir un libro que é como comeza a historia, que fai que realmente o que está escribindo é a súa vida. E nese momento entra unha nena en Escea, que retoma a súa posición cando el xa non está, e bueno, comeza de novo toda a historia. Bueno, é difícil de contar o contido do libro, uh-huh. Para velo e para lelo, pero a súa mensaxe final é que a vida é o libro máis interesante que pode ter un. Porque moitas veces hai ocasións na vida en que un, pois, por querer un pouco, bueno, como un medio de evasión, pois a lectura é certo que é un medio de evasión, é importante en algúns momentos, pero que é certo que non podemos vivir a nosa vida a través de algo axeno a nos, non? Aínda que se sean os libros e a lectura. Entón, bueno, ten unha mensaxe final moi, moi bonito. É un libro imprescindible para todos os amantes dos libros. Incluso, bueno, hai unha aplicación para iPad deste libro. Entón, entre a curtametraxe, o álbum e a aplicación para os que teñan iPad, queda completísimo.
Un pack
completísimo. Pero unha fermosura. A verdade é que, bueno,
é un libro para recrearse tamén.
Sí, eu recomendaría máis para adultos, que uh-huh. o van a valorar moito máis.
Pois continuamos, porque hoxe ves cargada de libros, non creo que nos dé a tempo a falar de todos eles.
Pois mira, un que te chamou moita atención antes de comenzar a gravar, porque é a cuberta do libro utiliza...
É outro libro que é unha pena que non se poida ver a través da radio.
Sí, é que total. É un libro que, bueno, é unha colección que na súa cuberta utiliza o que se coñecen como imaxes lenticulares. As imaxes lenticulares que, a ver, se un xa chega no día de hoxe a unha papelería, se vai a topar moitos marcapáxinas, porque saíron fai uns meses, están moi de moda, que según os moves, pois as figuras que teñen adquiren movemento, non? Bueno, é unha técnica xa de fai moitísimos anos, moi antiga, pero que agora volveu a poñerse de moda.
Eu lembro que había na miña casa unha postal.
Sí, eu tiña unha tamén.
Era, bueno, o noso maior tesouro esa postal.
Sí, eu tiña unha tamén, así, mas a miña era moi recursi, así dunha princesa que iba nun carruaxe, así moi tipo conto de fadas. Entón, de verdade que é unha técnica, xa digo, antiga, pero moi impactante. Bueno, pois esta colección, que é Pesadillas en el Colegio Lovecraft, da editorial Bruño, utiliza esta técnica. O seu autor, Charles Gilman, é un autor norteamericano. E nada, a historia que se conta é a dun rapaz, Robert Arthur, que é un estudante que se incorpora a un ultramoderno colexio da súa cidade e que é coñecido por Colexio Lovecraft, tamén como unha homenaxe ao escritor de terror Lovecraft. Uh-huh. Entón, bueno, pois nese colexio, aparentemente chupiguai del Paraguai, comezan a ocurrir pois unha serie de cousas espeluznantes. Entón, nada, el con dous amigos, Glenn e Karina, que tamén teñen as súas peculiaridades, pois comezan a investigar que é o que ocurre nese colexio. É unha historia moi amena, moi divertida, cunha lectura moi áxil, moi adecuada. A ver, o xénero é terror, misterio, pero bueno, é moi adecuada para o público ao que se dirixe, que é a partir destes 12 anos, é dicir, é un terror, pero moi máis ben de carácter fantástico. Uh-huh. Saíron xa dous volumes, o primeiro é El profesor Gárgola, o segundo Las hermanas Viperinas, e sí que vou lelos por orden. E vou lelos por orden porque incluso o final do primeiro volume, que está moi conseguido, pois enlaza moi ben co segundo. Moi axeitado, agora que estamos nunhas épocas así de agasallos, con isto das primeiras comunións e todo isto, que eu nas librerías noto que a xente pide moitos libros para nenos para regalar, moi axeitado porque, xa digo, moi impactante. Pero é moi adecuado para esas idades. Bueno, tamén para... Eu pasei non moi ben lento.
Ia decir eu que antes de comenzar esta conversa comentabas que ti tamén o leras e igual que o recomendas pros pequenos, pois os adultos tamén o pasarán ben.
E non sei se nos dá tempo para algo máis.
Un último.
Pois mira, un rapidiño que é impresionante. Impresionante. Que bonito. Eu, a verdade é que pensaba que eu hoxe non me ia dar tempo a falar dela, aínda o lín onte a noite. É un cómic. A verdade é que hoxe traemos variado, algún ilustrado, novela e agora un cómic. Penso que non ten idade, é dicir, para rapaces a partir dos 12 anos, pero tamén para adultos, que quizáis collamos máis o sentido da historia que nos transmite. Cita Cabeza de Seda. Da editorial Rosel, que é unha editorial dedicada ao mundo do cómic. Bueno, o que nos conta é a historia de dunha rapaza marroquí, Cita, que ten 13 anos e que dende hai 9 vive nun hospital porque está aquexada dun cáncer. Entón, aínda que ten 13 anos, ela sempre se enfada moitísimo porque todo o mundo lle bota 10 anos, non? É un libro, a ver, cando se di a palabra cáncer...
Parece durísimo.
Sí, duro, triste... Mira, non é duro, non é triste, non é dulzón e non se centra tampouco no tema da enfermidade do cáncer. No que se centra é na vida cotiá dunha rapaza nun ambiente hospitalario que leva nel moitos anos e, por exemplo, este primeiro volumen, porque se continúa... Pois nos narra como ela vai organizando o seu cumpleanos nese ambiente. Entón, nada, é como un día a día nun hospital, pois os enfermos que entran, ela vai a unha planta, vai a outra, os médicos, as enfermeiras, os seus amiguiños de hospital, pero ao mesmo tempo nada infantiloide, xa digo, nada dulzón, é inmellorable. Vou a ler o comezo. Bueno, é un texto que se desenvolve en varias viñetas. Querida señora muerte, comeza. Ela cita está a escribilo no seu portátil. Querida señora muerte, o debería decir querido señor muerte. A fin de cuentas, nadie ha ido a ver debajo de tu túnica si tenías pilila o chichi. Ante la duda escribiré querida muerte. Querida muerte, ¿cómo estás? ¿Bien de salud? ¿Qué tal la familia? Por cierto, ¿me permites que te tutee? Llevamos tanto tiempo jugando tú y yo que ya casi es como si fuéramos amigas, ¿no? Y de ahí continúa a historia. Una fermosura y una curiosidad. A ela a coñece no hospital como Cabeza de Seda, porque está peladiña polo tratamento do cáncer, e que na cuberta do libro, onde aparece a cara dela, se a tocamos ten outra textura, ten a textura da seda. Bueno, fermosísimo.
E decías, Elena, para todos os públicos.
O pode ler calquera. Eu diría que o van a comprender mellor nenos a partir de 12 anos e máis os adultos, que, bueno, pues, que todos os adultos hemos pasado en algún momento ou ben por nos mesmos ou por familiares polo ambiente hospitalario. Entón hai moitos detalles que nos van a facer moita gracia e que vamos a recoñecer pois ese estado, non?
A verdade é que sorprende, non? Que un tema como este poida dar lugar a cómics ou a reflexións incluso cómicas.
Efectivamente.
Pois agora sí, non temos tempo para máis. Lembramos títulos e autores.
Cita, Cabeza de Seda, da editorial Rosel. Esta é a primeira entrega, Pequeño Corazón Frágil, que se pode ler como unha historia pechada, é dicir, ten final propio, pero bueno, vai haber máis volumes. Unha colección moi recomendable para rapaces a partir dos 12 anos. A colección Pesadillas en el Colegio Lovecraft, de Charles Gilman, na editorial Bruño. E despois un álbum que eu recomendaría máis para público adulto, pero que, bueno, é para todas as idades, pero que, xa digo, é un álbum de coleccionista, Los fantásticos libros voladores del señor Morris Lesmore, na editorial Alfaguara, e que está realizado por William Joyce.
E non te esquezas Do fútbol.
Ai, por Deus, futbolísimos, a colección futbolísimos, moi adecuada para ler a partir da data de hoxe, que comeza o Mundial.
Pois nada, moi deportivas, nos despedimos hoxe. María Elena Becerra, un saúdo.
Ata o próximo día.